Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Are you ready for some hoops off?
Are you ready for some hoops off?
This is legitimately what you see people do right before they're going to fight. They take off their hoops, their earrings, because they don't want to get them ripped out of their ear. Mm-mm. And they get ready for battle. Hey, I'm Liz.
And I'm Karen.
And you're listening to Hoops Off from Luminary.
On this show, we take our hoops off to bring you the spiciest, the saltiest takes on each week's games. We'll also be reading books by our favorite players, reviewing Shaq-sponsored products.
And of course, we'll be bringing the tea.
Should I prepare the hot water?
Oh, you better prepare the hot water. Please make sure to follow the show on your favorite podcast listening platform.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Velkommen til en ny episode av Indre Bane. Foreløpig klarer vi podcasten oss uten juridisk bistand, men i Idretts-Norge for øvrig så krangles det jo ganske greit om dagen. Gjert Ingebrigtsen har engasjert Jon Christian Elden som advokat I konflikten med Friidrettsforbundet. Og hvordan det egentlig? Har Klæbo og Skiforbundet blitt enige om en avtale, eller har de det ikke? Det ikke så lett å bli klok på. I løpet av episoden så skal vi innom det som kan bli et veldig spennende tennissamarbeid. Spent på det. Vi skal snakke med hun som omtales som Tines største norske talent innen sprangridning. Og vi skal snakke om både landslagets kvalikfiasko og Helgas brennhete derby mellom Lillestrøm og Vålerenga. Men Dorthea, du bor som kjent I Sverige, og vi kommer ikke utenom det tragiske som skjedde I Belgia på mandag, der to svenske fotballsupportere ble drept, og en tredje ble hardt skadet, og kampen da ble stanset midtveis. Hva sier man I Sverige etter det som skjedde I Belgia?
Nei, jeg tror de er helt knust. Jeg tror det mange som I sjokk. Altså at de ikke kan ta på svenska trøye og si når de reiser til utlandet jo helt vilt. Det jo altså som et land som egentlig aldri har vært I krig, så det jo helt sprøtt å være så redd når du reiser til utlandet, og at det en trussel nå, ikke bare for fans på fotballkamp, men for svenskene. Så de helt knust, det har vært mye her nå med både gjengkriminaliteten som foregår, men det her at at det ble sånn som det ble I Brussel, og kjempe tragisk. Det skal jo ikke skje. Og så det, de står veldig sammen om det. De hyller svenske kaptein Victor Nilsson Lindeløv for at han sa at vi skal søre meg ikke spille andre omgang. Mm. Og at svenske fans måtte være på arenan til 4 på natta og bli sendt rett på et fly. Det jo helt sykt. Så de I sjokk, men står veldig sammen om det, og så kanskje det så lett å være kaptein på fotballaget, men på landslaget, men det han gjorde var veldig riktig da. Så jeg leste I går at det kan være de må spille ferdig kampen mot egen vilje da. Så det jo en hel sånn aftermath-greie som kom opp nå, men fy søren, så tragisk.
Ja, og det har jo vært spekulert I det om de faktisk må spille den kampen, selv om Sverige da, de kommer ikke til EM, og Belgia klare for EM. Nå har jeg snakket om en gruppeseier der eller ikke, men belgierne sier jo også vel at det spiller nok ikke noen rolle for oss. Det betyr ingenting oppi dette her. Og så kom det jo også fram at håndballkvinnen til Sverige hadde fått beskjed om å ikke bruke landslagstøy da de nylig var I Luxemburg. Så det som
altså
du sier,
før dette skjedde?
Før dette skjedde, og det som du sier da, Dorthea, at det har vel som regel føltes ganske trygt å reise rundt I verden og si at du fra Sverige, og så plutselig så det ikke det lenger. Så det er jo helt vanvittig. Det kan jo hende det blir viktigere enn noen gang da, for svenske sportsfans, tenker jeg jo, å faktisk ha på seg landslagstrøya fremover, enten det snakk om fotball, eller håndball, eller ishockeyfans, eller hva det for å på en måte vise samhold, og vise på en måte at de ikke lar seg knekke sånn sett da. Det kan jo kanskje bli viktig.
Ja, jeg føler svensken, de veldig, nå har det jo vært, altså fra vi flyttet hit nå etter sommeren, så var det jo fotballjentene, ikke sant, som gjorde det så rått, og de fulgte liksom opp hele torget og hadde fika på morgenen og fri fra skolen for å se på. Så de jo veldig sånn, står sammen I det, og de jo voldsomt idrettsfans, og de veldig engasjert, så selvfølgelig, altså, et herre fotballlandslag jo noe av det største de har. Så jeg tror ikke det blir problemer med det, at de kommer til å komme sammen og komme sterkere ut av det. Men enormt tragisk, og det setter jo en støkker I det da, hvis du for eksempel hadde tenkt å ja, reise på neste tur, eller kanskje på, nå ble det jo ikke mesterskap, men kanskje på neste mesterskap, så det litt sånn, det det du må begynne å gå rundt og være redd for? Ikke det om du har glemt tannbørsten, men det om du kommer hjem I det hele tatt, og de som ikke får familiemedlemmen sine hjem heller, det kjempe, kjempe tragisk, og jeg synes ikke det har noe med en fotballkamp og toppidrett å gjøre, men dessverre så har det jo blitt sånn.
Virkelig ikke. Fra tragedien med de svenske supporterne, så må vi heldigvis få se over på noe som litt mer sportslig relatert, og det et mulig tysk-dansk tennissamarbeid. Holger Rune, han har jo blitt vår danske favoritt-tennisrival, må vi vel nesten kunne si, og nå har han altså trent med den tyske tennislegenden Boris Becker I forkant av denne ukas turnering I Stockholm. Og dette kommer da etter at dansken nå har hatt en tung periode på tennisbanen. Mamma og manager Anneke sier til oss I Discovery, Jeg vil si at kjemien der mellom Boris og Holger, og det jo avgjørende om det noen gang skal bli et samarbeid. Vi får bare se hva fremtiden bringer, skrev hun I en sms til oss på tirsdag. Hvilke tanker gjør du deg om dette her, Dorthea? Boris Becker rett mann for Holger Rune?
Ja, altså, Holger har jo hatt et svingende par måneder, uker nå. Sånn som du sier, etter Wimbledon så har han jo ikke levert den eneste god kamp, har vunnet en kamp og tapt ni, liksom. Jeg skal nå spille en liten turnering I Stockholm, men jeg trodde han skulle ta turen til Tokyo og spille, eller til Asia og spille den Shanghai- og Tokyo-turneringen. Men,
ja, Stockholm to fem, såkalt 250-turnering.
Ja, så det liksom laveste nivået på profesjonell turnering. Men hvis du ser på de kampene han har spilt, så skjønner jeg godt at han velger en mindre turnering for å få litt selvtillit. Han har jo hatt, jeg vil si, luksusen av den treneren han hadde når han var 5-6 år, har jo følt han helt frem til I år, Lars, som dansk, og som har hatt Holger siden han sikkert begynte på tennis. Han har fått litt eksperthjelp av trenere som har vært på touren, for det veldig plutselig, ja, stort steg da for en trener som ikke har vært der. Så de har liksom prøvd å koordinere litt og ha begge to på. Det har skjedd noe I leiren. Det har jo vært noe som ikke har vært positivt for Holger, da, I og med at han har vunnet så få kamper de siste månedene. Så jeg tror at han nå prøver med Boris Becker kan være veldig bra. Jeg tror karrieren hans og hans tennis og situasjon trenger kanskje litt nytt pust og nye innsikter på ting. Det liksom om Bad Boy 1 og Bad Boy 2 som finner hverandre. Han vel Boris som vi har nå, liksom, den nye Boris Beckeren. Jeg tror det kan være veldig bra for mentalt og for innstillingen, og sånn som hun sier at med kjemien der. Jeg tror Boris kanskje forstår veldig liksom, det Holger står I, både med press som han har vært åpen om at han har kjent på, og leverer gode resultater, og liksom henger med der oppe, men fortsatt ja, utvikler seg og våger å bli bedre, fordi han så ung. Han har jo også fått en eldre kjæreste, som det har vært mye som, når hun kom inn I bildet, så har han liksom ikke vunnet en kamp. Så jeg tror det å liksom rette litt fokuset inn, nå bli litt inspirert, ha litt lyst å trene og bli bedre, få en ny trener på plass. Men frem til at jeg, før jeg fikk vite dette, så tenkte jeg jo kanskje at Boris Becker hadde litt nok med seg selv. Ja. Han har vel akkurat kommet ut av fengsel, og ja, har hatt noen tøffe år, men kan være positivt for Boris også, å rette fokuset på noe annet, ta noe å gå til hverdagen, og komme litt inn I tennisbildet igjen. Så jeg håper, selv om jeg jo Kasper-fan, men jeg synes jo det kult med Holger, så håper jeg at dette en suksess for både Holger og for Boris, som har haft det lite tøft på i det siste.
Fordi Boris Becker, han trente jo tross alt Djokovic I noen år, var inne der, og så som du sier, etter spillekarrieren, så har han jo, altså han drev og spilte masse poker, han har vært TV-ekspert, og også for denne kanalen, og så har han jo fått mye omtale for personlige forhold, de familiære tingene, og mange kontroverser knyttet til businessen han har drevet, og mest alvorlig som du sa, da han faktisk ble dømt I Storbritannia for halvannet år siden for å ha gjemt unna verdier I forbindelse med en konkurs og sånne ting, så en kontroversiell typer, det vel noe med at trenere og utøvere gjerne skal treffe hverandre litt på mindset og temperament og den biten der og ja. Der kan de jo kanskje reflektere litt I hverandre da.
Ja, veldig og det det liksom jeg føler sånn, de litt på samme bølgelengd, vi hadde et sånt det jo litt annerledes da, men vi hadde et samarbeid som har vært nå med Tony Nadal, som da onkelen til Nadal, som har trent Nadal hele livet, han skulle da, han var litt ferdig med Nadal, og han klarer seg vel selv, så han skulle hjelpe da kanadisk stjerneskudde Felix og Sheryl Yassim. De var på helt forskjellig bølgelengde, og jeg har aldri sett en så nervøs og stresset Felix ut på banen der. Så jeg tror at Boris og Holger kanskje snakker litt samme språk, jeg har litt samme mindset, litt samme innstilling, og så det jo obvious, sånn som du nevnte også, og at jeg tror Boris sitt liv best når han på tennisbanen. Mm. Og hvis Djokovic velger å ha hatt han som trener, som han ja, har, så har han jo ekstremt mye kunnskap og kanskje en evne til å dele dette da. For det jo, en ting jo liksom det pedagogiske, men en annen ting jo, ja, han har jo vært toppspiller. Men jeg tror han kan være en litt sånn kul, motiverende hvis han 100% inn. Ja, ekstremt kunnskapsrik trener som kan forstå Holger så nei, vi krysser fingrene
Ja, spennende samarbeid, han vant jo Wimbledon allerede som 17-åring Boris Becker, og tok 6 Grand Slams så
han vet jo hvordan det å spille med press, ikke sant?
Ja, og fra ung alder, ikke sant?
Og, på og det er jo det litt samme og det er jo det posisjonen som Holger også I nå der han litt sånn, åh, liksom hva skal jeg gjøre, og alt blir en skuffelse men så googler du han, og så finner du ut kongen og ser det sånn herlighet. Han har jo 10-15 år igjen på touren. Vi må jo smøre oss litt med tålmodighet. Men det jo tøft når du plutselig begynner å tape og tape og tape. Så det vet jo Boris hvordan det å være, ja, egentlig verdensstjerna før du har blitt 20.
Men apropos skuffelse, akkurat når vi gikk inn her nå for å podde vodde, så røk altså Casper Ruud I andre runde I turneringen I Tokyo.
Ja.
Hæ? Hva det som skjer, Dorthea? Har du rukket nei. På å danne et bilde av det?
Når vi langet på, ja, så var det sånn, ok, men Asbjørn, det går helt fint. Han har et break I andre set, han tappte første set, men tenkte, kanskje litt nervøs, dagsformen. Da mange spillere som kan tappe et set. Går opp 4-2 I andre set. Første set, tappte første set. Går opp 4-2 I andre set. Vi langet på, og så tenkte han, ok, 4-3, men han holder serve til 5-3. Nei, da begynner han å tenke sikkert, I don't know, redd for å tape. Blir brutt til 4-4 mot Sanderen, 5-4, og så taper han det seg sånn, du har 4-2 I andre set. Du ranka 80 I verden. Du skal ikke kollapse og bli tatt feil. Altså, nei, jeg skikkelig, skikkelig skuffet. Jeg må si det. Jeg synes denne Asia, de tre turneringene han har spilt nå, den Asia-svingen, som jeg kaller det, har vært mye bra og mye dårlig. Kom ned fra Laver Cup, spilte egentlig ganske bra Laver Cup, kom ned til Beijing, leverte bra kamper, tapte for Alcaraz, som et godkjent tap for alle tennisspillere I hele verden. Og den kampen var ikke sånn, du kunne jo hatt den. Altså, han var så nærme, og vi snakket om det på den, det vel 2-3 uker siden, at han virkelig liksom litt fornøyd med å spille jevnt. Kom til Shanghai, som var liksom den store turneringen, den med mest poeng, den viktigste, spilte 2 ekstremt bra runder, slo en amerikaner I andre runde der, dritbra, var sånn, nå, I sånn roll. Ble litt shaky, tapte en irriterende kamp mot Marusan, kommer til Tokyo, og så det samme suppe. Nei, jeg vet ikke hva det det lett å sitte her og snakke, men nei, han virker, om det disse poengene, om det den topp 8-plasseringen på verdensrankingen som gjør at han kommer til finals, jeg vet ikke hva det men tennisen der jo, og det sa jeg på sist podd også. Så om det er HV eller andre ting, så har han jo i hvert fall muligheten å sette seg selv opp for suksess, men det holder ikke.
Han setter seg selv opp for suksess, og en del av de andre han egentlig konkurrerer med om å komme til Torino
ja.
Feiler, så de ja. Gjør også litt av jobben foran, og så klarer han ikke helt å utnytte det, og det Nei. Er jo veldig synd da.
Ja, og det, altså, han som tappte for i dag, amerikaneren, 79 i verden.
Ja, så igjen så taper han for en som da utenfor topp 50 da, ja, som vi har snakket om tidligere.
Ja, og jeg skjønner man kan tape på en dårlig dag, men du skal vinne disse. Og det har han ikke gjort. Han jo på en sånn grusom statistikk med at det bare 3 stykker siden år 2000 som har tapt for så mange under topp 50, topp 10-spillere da. Og han fortsetter på denne, og det en feil statistikk, vi vil ikke ha på denne, Asbjørn.
Nei, vi vil ikke det. Nå det vel da, nå blir det vel da Basel, og så blir det Paris Masters,
ja.
Som vi også skal sende fra med studio og greier, så sesongen ikke like over, så vi ser om han blir tuslende rundt nede i Torino som reserve, eller om han faktisk får spille der.
Ja.
Så det i seg selv blir også spennende.
Ja.
Men ingen stor suksess for Casper Ruud i Tokyo, dessverre. Vi skal snart snakke om derbyet mellom Lillestrøm og Vålerenga, som ganske sikkert kommer til å ta fyr på søndag. Før det skal vi innom noe som vi ikke alt for ofte snakker om her i podcasten, nemlig sprangridning, dere. Ja, det sendes jo ganske mye hestesport på Eurosport og Discovery Plus, Dorthea, men det ikke så ofte vi har snakket om for eksempel sprangridning vi i podcasten her. Men i helgen så var det altså Oslo Horshov i Telenor Arena avsluttet med World Cup-åpning på søndag. Geir Gulliksen, veteranen får vi si, best av de norske der, men veldig sterk 9. plass. Det var helt rått, men en som virkelig imponerte over flere dager, og som da har fått sportsjefen i Ryteforbundet til å ta fram superlativene. Det deg det, Jenny Krogsæter, det største talentet Norge har sett, sier sportsjefen. Hva sier du til det?
Nei, altså, jeg føler meg utrolig smigret som blitt omtalt med så store ord. Men jeg utrolig glad for det. Det jo absolutt det jeg har lyst til.
Ja. Har du på en måte landet etter Oslo Horshov, hvor du da på søndagen fikk din World Cup debut, men hvor du også konkurrerte og gjorde det veldig bra i dagene opp mot søndagen da?
Mm. Ja, nei, det var, når jeg var der så var det egentlig litt sånn surrealistisk faktisk. Det var jo bare rosett på rosett, og det var veldig over all forventning. Men nå jeg hjemme igjen, og klar til å fokusere videre. Så.
Men det liksom, det må jo være alt du drømmer om. Altså, jeg husker bare Oslo Horshow, det var liksom, hvis du får bli med ut på premieutdeling, da liksom ifra du rei pony, til at du begynte vel med children, altså nå da som ung rytter, så jo det, det en gang du vil være god, så det på hjemmebane.
Ja. Ja, det var det treneren min sa også. Han sa sånn, nå når du kommer hjem, så, eller jeg hadde vært borte i 3 år nå, så han var sånn, det veldig viktig nå, Jenny, at du kommer hjem og viser dem hva du har trent på, hva du har fått til, og ikke at de tror at du har ligget på sofaen i 3 år. Og da var jeg veldig sånn, vet du hva, han er helt rett, jeg må vise meg litt frem nå, og vise dem alt jeg har lært, og det var... Ja, det gikk veldig fint.
For når du sier det, og du sier at du hjemme igjen nå, så betyr det at du i Belgia, og du har altså vært, det er flere år nå, 3 år kanskje siden, du konkurrerte i Norge sist, du valgte å flytte til Belgia. Kan du si litt om det? Hvorfor er du i Belgia?
Ja, det startet egentlig med, jeg dro til Belgia for å trene med min egen hest. Et par måneder, rett og slett, fordi her nede de så gode med hester, og det bare... Det så mye hest, så det bare å være her nede, så får du jo med deg så mye. Og så kom korona, og de stengte grensene, så jeg kom meg jo ikke hjem. Det var støkk. Og så tenkte jeg, vet du, nå skal jeg være her og lære alt jeg kan. Fikk noen flere hester å ri, fikk lov til å dra på et stevne med en av hestene herfra. Og den ble da solgt, og Ja, det ble egentlig, vi funket bare veldig bra. Så til slutt så tilbydde han meg en jobb. Og da, det var jo det jeg hadde lyst til, og jeg vet hvor mange eller norske ryttere som drømmer om å få ri i utlandet, og jeg vet hvor vanskelig det er. Så når jeg ble tilbudt sjansen, så var jeg sånn, jeg må bare prøve det, og ta muligheten. Og siden det så har jeg bare blitt, egentlig.
Ja, for sånn, så det funker da, eller ja, er jo litt sånn, du har kanskje noen egne, eller du har jo et par egne hester, ja. Og så er du da ansatt som rytter på altså, disse gårdene, Asbjørn. Altså, jeg prøvde å forklare før du kom på nå, med liksom, altså det er 2 timer til alle de siste stevnene, der er liksom bare gårder og ridebaner, ja. Og topphester på topphester, altså,
ja,
altså du kan dra ned der og finne liksom så mye bra, og så du er jo ansatt og rir for eksempel unghester, eller er med å utdanne dies hester, og så har du også dine egne, eller hva, er det sånn det funker?
Ja, det stemmer, og nå blir jo det veldig sånn, altså businessen i sprangen din er jo helt, altså folk steller jo hester for helt syke mengder med penger, og det er så mye penger involvert. Og det har vi startet med her, det har alltid vært litt inne i bildet, men etter jeg har begynt å jobbe, så har det kanskje vært en ting de har satset litt mer på, for det er jo veldig kommersielt å ha en jente som rir, og litt sånn er fra Norge, litt blondt hår, skjønner du hva jeg mener? det har jeg egentlig bare... Nei, det er veldig vanskelig, og jeg, altså, bare i Belgia også, det er sykt mange ryttere som er så flinke, som jeg tenker burde hatt samme jobb som det jeg har, men man må liksom skille seg ut på et eller annet måte, og gripe sjansen når man får den.
Ja, så er det jo en ekstrem...
Ja. Jeg bare tenkte jeg skulle si det, Dorthea, fordi nå er det sikkert mange som lurer veldig, som pleier å høre på deg, Dorthea, som er tennisspiller, tennisekspert, og som må stusse på at du kan veldig mye om hestesport.
Ja. Ja, jeg sa det til Jenny, sånn, du ser ikke feil. Ja, jeg ville jo egentlig satsa, eller jeg satsa jo sprangridning, og vant, tok en inndørs Norgesmesterskap kategori 2 pony, og så valgte jo jeg tennis da, når jeg begynte på toppidrettsgymnas. Og satt i spansk teamen i 10. klasse, og sa det pappa, nå må vi selge alle hestene. Mm. Og da ble han glad, fordi en tennisrekket, den koster 2700 kroner. Og det får du ikke mye i hesteverden. og sånn som du sa, så jeg vil jo si sprangridning er liksom sporten i mitt hjerte, og nå skal jeg gifte meg med en hockeyspiller, og jeg sier det når vi flytter hjem, Johannes, da skal jeg ha hest.
Ja.
Og han er, nei. Men en ekstrem, egentlig, altså, damer og herrer konkurrerer jo sammen, det ser du jo nesten aldri. Men det som kanskje folk ikke vet, er jo at det er jo en ekstremt mannsdominert sport i toppen. De som er i gårdene, de som har penger, de beste rytterne i verden, der er mest menn.
Ja, det er jo også, her hvor jeg jobber, sjefen min, han er jo obviously mann, og han har da 4 sønner. Treneren min er mann, kollegaen min er for det meste, men det er liksom...
Så du blir veldig fort liten i den verden, og du må være så tøff. Og sånn som du sier, det er jo en drøm, men hva nå? Nå har du fått ridd World Cup. Har fått litt smakebiten på det. Hva ser du for deg? Hva drømmer du om? Skal du bo der til du er 50? Altså, du kan jo det i sprangridning.
Drømmen min forløpig er egentlig bare så lenge jeg fortsetter å steppe opp til høyere nivåer, så lenge som det går, da fortsetter jeg. Så har jeg kanskje lyst til å sakte men sikkert bli litt mer involvert i det business-greiene og sånn. Bare sånn for å kanskje bygge opp litt kapital meg selv, og ikke bare tjene penger for de andre, kanskje.
Ja.
Så lenge jeg fortsetter å... Så nå, når jeg kommer til Belgia, er jeg jo ikke engang på 2 stjerners nivå. Og nå har jeg akkurat ridd min første 5-stjerner, så så lenge det fortsetter å gå den veien, så har jeg bare lyst til å fortsette. Og jeg kan egentlig ikke se for meg et liv uten hest, det kan jeg ikke. Men, og jeg veldig... Jeg tror ikke jeg hadde slått meg til ro med det som å si meg fornøyd sånn som jeg nå. Jeg må prøve litt lenger og enda litt høyere.
Men si litt om konkurransformene på en måte her, som kan være litt sånn innviklet for de som står utenfor. For du, vant jo blant annet da her før helgen en 5-stjerners hoppning, ikke sant?
Ja.
Og så var det World Cupen på søndag, som var første World Cup-konkurransen din. Si litt om de her ulike konkurranseformene som da er typisk i løpet av en sånn helg, sånn som var i Telenor da.
Mm. Ja, altså, jeg konkurrerte jo i typisk to forskjellige, på en måte, kategorier, eller hva man skal, bedømmelser da. Mm. Hvor det er, når hele banen er på tid, og hvor det er om å gjøre, og da har raskest tid og minst feil, hvor jeg kanskje presterte best, jeg vet ikke, eller jeg veldig, hvor det var om å gjøre å ri fort da, og feilfritt. Mens World Cupen, der samler du jo poeng i løpet av sesongen, hvor det går da en runde først, hvor du skal hoppe en veldig teknisk bane på minst mulig feil. Og vi sier at hvis du kommer inn til mål med null feil, så er du videre til en omhopping, hvor du da rir en runde som er på tid, og hvor det er mer å være raskest. Så den er jo kanskje litt mer krevende, fordi at ja, det er over litt flere runder. Men ja,
det er jo egentlig det. Ja, altså det er jo det mest krevende du får. Ja, og både som altså, rytter, du må være så komplett. Og du ser jo nå, sånn som du sa innledningsvis, Asbjørn, at Geir er jo still going strong og er helt rå. Og han er jo en han er jo en olympisk rytter som vi er heldige i Norge som har. Og han er jo ekstremt flink, men det krever jo også veldig mye av en hest å hoppe World Cup. Og da er jo det spørsmålet som du snakket om litt med penger, at det er svindyrt. Og nå er jo du avhengig da av å... Altså, du sitter der som en World Cup toppidrettsutøver, men er fortsatt avhengig av å jobbe for noen for at ting skal gå rundt. Det er jo ikke mange toppidretter som man fortsatt må det da.
Nei, altså det, jeg er jo ikke fra noen familie hvor vi brukte penger på hest. Sånn. Vi kjøpte en pony en gang, og så det den ble solgt for når vi solgte den, det var det vi fortsettet å kjøpe med, så det er veldig sånn. Mens nå er jeg jo i et miljø hvor det er veldig mye penger, og de er jo en av de største stallene i Belgia, så jeg vet jo at det er mye penger i omløp. Men samtidig da, så er de fortsatt 4 sønner da, så jeg er jo på en måte siste prioritet.
Ja.
Så det gjør meg jo egentlig veldig motivert til å selge mye og gjøre hestene bra, fordi jo mer penger de tjener, jo bedre hester kan jeg få i fremtiden også. Og jeg, altså, som også har mye å si, det er jo en sport hvor du er avhengig av et annet individ, på en måte. Mm. Og de kan ha, ja, akkurat som hos mennesker, dårlige dager, gode dager, dag hvor du er sliten, hvor du føler deg har masse energi, og som gjør det egentlig umulig å forutse resultatet. Jeg kan være i verdens beste form og være mentalt klar og alt sånt, men hesten kan jo være stikk motsatt.
Ja, det er ekstremt mye som skal stemme.
Og så,
alt skal klaffe,
ja. Ja, så antar jeg at det sånn helt, helt rent sportslig sikkert har en drøm om å for eksempel delta i et OL en gang i fremtiden, vil jeg tro. Ville vært stort. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at å snakke om det nå føles veldig sånn at jeg egentlig ikke burde snakke om det, fordi det er så, eller skjønner du, det er så...
Men det er jo det jeveste. Veldig,
ja, det er akkurat det, å tenke at jeg meg selv liksom synes at jeg har noe der å gjøre, men ok, det er jo ikke snakk om nå, det er jo et mål jeg har lyst til å sette meg frem i tid, og Jeg merker at så mange folk rundt meg har veldig tro på meg, og det får meg til å ha veldig tro på meg selv, og ja, tenker at jeg skal ikke si meg fornøyd der jeg nå, i hvert fall. Mm. Altså, herregud, det er litt skummelt å tenke på, det skal ikke...
Nei, men det er viktig, og så er det viktig å snakke, altså hvis du tenker på at du skulle ned og trene et par måneder i Belgia, gått fra 2 stjerner til 5 stjerner, til å vinne 5 stjerner til å ri World Cup på 3 år, så er det liksom sånn, ok, hvor skal dette slutte? Men så er det jo mye som skal stemme, du skal få ri den beste hesten, den rette hesten for deg, og sånn som du sier, det er ekstremt mye penger i omløp, og det er jo det som er tøft også med spangridning. Ja. Og da synes jeg det er så kult. Jeg vil, altså både du, Jenny, og altså Amalie Sten Hegre, som er et kjent navn da i spangridning, som er liksom, altså hun vant EM på en hest fra Finnøy, og Finnøy det er ut fra Stavanger. Ja. så hun liksom, det er så viktig. Selvfølgelig vi setter pris på de som ja, har utilgjengelig med penger og kommer med de kuleste, wow, liksom. Men det er veldig kult og viktig, tror jeg, at en sånn idrett som er så preget av ekstremt mye penger, at det kommer noen jenter opp der det er sånn, jeg har bare blitt dritgod, uansett om jeg har hatt dyre eller billige hester, og du ser, det er 3 jenter som har vært på amerikanske landslaget, det er datteren til Steve Jobs. Han Microsoft, Gates, og Bruce Springsteen. Og de har litt penger, de gutta der, altså.
Ja, det er veldig mye penger som genererer, og det gjør det, hva skal jeg si, veldig... Det kan jo være litt umotiverende noen ganger, men jeg er veldig...
Men når det går bra, så er det jo bare sånn, yes!
når jeg da får det til, og jeg klarer å slå de, eller med kanskje en halvparten, eller 1/3 av prisen, og alt mulig, men bare vise at jeg har ikke alt å si. Og jeg håper jo at jeg kan motivere andre talenter til å bare stå i det, selv om det er mange ganger hvor du bare skulle ønske du kunne gifte deg med en rik mann, og alt var fikst. Ja. Men in the end, så tror jeg når du da vinner, så betyr det 10 ganger så mye.
Hva er neste for deg nå da?
Nå skal jeg ri et 3-stjernestevne i Opplabekk i Seven Tower Park neste uke. Også en 4-stjerners Grand Prix i Maastricht i Holland. Og så har jeg veldig lyst til å søke om et wildcard igjen for Mechelen, da. Hvor det også er World Cup og sånn.
Det blir utrolig spennende. En ting som slo meg er jo det her at, jeg har egentlig aldri tenkt så mye over før, men når da for eksempel OL er i Los Angeles, så er det jo litt av en logistikkoperasjon for ryttere fra Europa. Og det er vel derfor også World Cupen er delt inn i sånne kontinentale zoner. Det er ikke så lett det er ikke like lett som for en friidrettsutøver å komme seg rundt om i verden og konkurrere?
Nei, det er ikke det. Vi skal jo reise mange timer på lastbil eller på et fly, eller
Men da er det ikke bare Belgia i hvert fall, for da er alt nærme.
Alt er nærme. Ja, det var, altså, jeg var med og kjørte frem og tilbake til Norge, og jeg må si all creds til de som kjører så mye, altså. Det var... Og jeg kjørte ikke engang, jeg satt på
Men du angrer i hvert fall ikke på det da, at du tok turen hjem med hestene og fikk med deg det.
Så glad jeg gjorde det. Ja. Det var så hyggelig å se så mange kjente fjesene og gamle trenere. Og jeg merket jo, det var jo til og med første uken var det jo bare nasjonal. Skulle jo egentlig bare få litt runder i kroppen og få trene litt inndørs. Og jeg kom, det var jo bare 1,30 den første runden jeg skulle. Men jeg merket det, jeg var så nervøs, så jeg ville jo bare vise de at jeg har det bra, at jeg får det til. Og da heldigvis så jeg bare hestene med på det, så det ble 2 veldig bra uker. Veldig bra uker, det var over all forventning. Så.
Fantastisk, veldig bra å høre. Veldig bra å høre, vi gleder oss til å følge med på deg videre fra Belgia, og se hvor karrieren går videre og satser, selv om du ikke vil si det. Vi satser på at vi ser deg I OL en gang I fremtiden. Ja. Jenny, tusen takk skal du ha for at
tusen
du var med oss.
Tusen takk for at dere ville ha med meg. Det var veldig stas.
Det skjer veldig mye positivt I friheten, så jeg synes det dumt at det liksom fokuset, men på en annen måte så skjønner jeg det litt også.
Så klart, jeg synes det dumt at det tar så mye fokus nå som det går så bra I norsk frirett. Så det blir, ja, det vanskelig å komme seg unna og ikke se det.
Ja, det sa de to friidrettsstjerneskuddene Henriette Jæger og Håvard Ingvaldsen til oss da friidrettslandslagene ble presentert tirsdag. Stavhopper Sondre Guttormsen sier jo til NRK at dette setter friretten I et dårlig lys, og til samme kanal sa OL-medaljør I slegge Eivind Henriksen at nå må det ordnes opp. Dorthea, hvordan tror du det å være en av disse utøverne som på en måte dras inn I en konflikt som de egentlig ikke en del av?
Jeg tror det kjempevanskelig. Jeg tror de jeg litt lei av å se de mediene så mye som det har vært nå. Jeg kan bare tenke meg hvordan det for de. Selv om de kanskje ikke har to økter med Jakob og Henrik og hjerten ut for å gjøre til dagen, så blir du I samme forbund, du på basically samme landslag, du blir jo berørt av det. Og så det er så stor kontrast da, fordi disse utøverne jo så vant til at Gjert og Jakob og alle de tar så mye positiv ting, altså positivitet til friidretten, mye positiv oppmerksomhet, ekstremt gode resultater, at det blir liksom, at det blir bare mer engasjement på en god måte. Og så liksom fallhøyden så stor, og så har det bare blitt så mye dritt, og det liksom, det nytter ikke hvor høyt du hopper, eller hvor fort du springer, for det kommer til å stå om Henrik eller Gjert uansett. Så jeg synes det Ja, som tidligere individuell toppidrettsutøver, og de som individuelle toppidrettsutøvere, sorry, men de vel avhengige av at det står når de gjør det bra, og at sponsorer for eksempel skal se de, og at litt medieoppmerksomhet. Og når de da, det har liksom ingenting å si hvor gode de fordi det andre ting som tar overskriftene.
Disse her vil jo også, sånn som nå, få disse spørsmålene. Ja, en ting jo at man stiller de spørsmålene her til de det faktisk gjelder, men de andre får jo også de her spørsmålene hele tiden, da, og de har jo egentlig ingenting med det.
Og det altså, du har, altså disse to som jeg har hørt på nå har liksom akkurat kommet offentlig at de har blitt tatt ut på et senolandslag I friidrett. Mm. Det siste du vil jo få spørsmål om faren til en annen på laget. Mm. Altså, spør meg om meg og min karriere, og vi har jo hatt litt sånn, når Ødegård ble spurt om damer, liksom, og han også jo dritlei, og da må jo I hvert fall disse være dritlig. Så jeg synes det jeg skjønner at det blir skrevet så mye som de gjør. Nå hørte jeg på podd der Gjert var gjest, han prøvde å forklare litt hva det var. Og når folk ikke finner ut hva det og det jo en stor, stor konflikt, han blir nektet å bli med på høydeled, det sier han Nevada nå. Det Norges største idrettsstjerne, nesten, som det handler om. Men de må være lei, og jeg synes synd på de andre landslagsutøverne på friidretts, altså I friidrettsforbundet, fordi ja, det blir mye på noen, og veldig lite på andre, og det fra før av forskjeller på medieoppmerksomhet der. Så når de endelig da får et intervju, eller får noen gode resultater, og unge og lovende, så det dette det blir fokus på, det bare trist, men jeg skjønner jo at media spør om det.
Ja.
Men jeg synes rett og slett bare synd på de, og jeg håper at den ballen kan bli liggende død snart.
Lagt død. Ja, det var vel det som var poenget til flere av de andre utøverne nå, at nå måtte det ordnes opp. Så får vi se om det blir ordnet opp. Nå I hvert fall advokater koblet inn på begge sider, og så har jeg en mistanke om at vi kommer til å snakke om dette her igjen, og utøverne kommer til å bli spurt om det igjen til det ryddet opp I.
For oss det derby, så vi lokale spillere her. Mm. Det som forskjell på oss og Vålerenga, de har ikke noe lokalt, de skjønner ikke. For dem det en kamp mellom tre poeng, for oss det en helt annen kamp. Mm. For oss det om og hva vi oppvokst med og hvor mye vi har lyst til å gjøre for byen, så den kommer til å si at de trenger 3 poeng for oss. Det en helt annen tabell, det en helt annen liga.
Mm. Det en fordel for dere?
Nei, det mye mer press for oss selvfølgelig, for vi har lokale folk som vet hva det betyr. De har liksom leiesoldater og sånn, så det ikke... Det forskjell.
Det vel mulig å påstå at det allerede var Norges heteste derby, og det var før Geir Bakke gikk fra å være LSK-trener til å bli VIF-trener midtveis i sesongen. Husker du hva du tenkte da den trenerovergangen var et faktum, tidligere Vålerenga-kaptein Jonathan Tollås Nation?
Nei, jeg ble så, som alle andre ekstremt sjokka. Da. Det var... ja, det var en stort sjokk midt i sesongen liksom, og Vålerenga der de lå på det tidspunktet og liksom, men han har vel etter han har noe gammelt uoppgjort da, kanskje Vålerenga så han vil tilbake liksom og få og ja, få en gammel storhet han var vel var han der under Rekdal tida når han vant ja, sant, så han har allerede opplevd det og vet vel måtte se potensialet og har lyst til å oppleve noe lignende igjen, så jeg ser jo Jeg ser jo valget, men veldig overraskende.
Men det gir jo bare enda mer krydder til supa, egentlig, da. Når jeg sier Vålerenga-Lillestrøm, eller Lillestrøm-Vålerenga, hva tenker du da, sånn umiddelbart?
Fyrverkeri. Pyro. Ofte, i hvert fall på Åråsen, ofte litt sånn dårlig fotballkamp. Altså mye... takling og lite fint spill og liksom jeg følte i hvert fall vi aldri kom inn i liksom noe rytme kamprytme, det var så mye avbryter som om det var pyro eller om det var raketter som føyk ut på banen eller om det var liksom bare at man hadde høye skuldre det var liksom, ja, og ofte på høsten også, så det var liksom ikke fineste fotballkampene men utrolig gøy å spille
Du har vært med på mange av de, du har kommentert mange av de, Kenneth og ikke minst de senere årene, så må vi jo si at det har jo virkelig tatt fyr.
Ja, til de grader. Apropos det med Geir Bakke, det var sånn der for meg, husker du hvor du var øyeblikk? Fordi at jeg var på øy utenfor Vestlandskysten, hvor jeg pleier å legge fra mobiltelefonen, og så kom sønnen min og sa at Geir Bakke har gått til Vålerenga, og så sa jeg at hvem Geir Bakke? ja, treneren, hva er det vi snakker om, sa jeg, treneren, altså Geir Bakke har gått fra Lillestrøm til Vålerenga som trener, ja, ja det var faktisk helt surrealistisk, det må jeg faktisk gjøre, men når det skjedde, jo nei, det har vært ekstremt, det har blitt bare mer og mer intens, synes jeg, og det jo Norges ubestritte lokaloppgjør, helt uten tvil, liksom, med to fantastiske supportergjenger, synes jeg, som lager et helt enormt liv rundt dette her, og det blir jo klisjeen da, ikke sant, at form går ut døra, det betyr liksom ikke så mye i disse oppgjørene her, og så det jo en edge ved det i år, ikke sant, med selvfølgelig Geir Bakke, men også at Vålerenga ligger der de ligger, bare 3 poeng over direkte nedrykk, så dette her kommer til å smelle, altså fra første stund.
Det har jo vært en diskusjon, Jonathan, om atmosfæren er bare magisk, eller også litt sånn utrygg. Hvordan, du var jo litt inne på det, men hvordan har du opplevd det som spiller med pyro, med røyk, med også tidligvis gjenstander som har blitt hivet inn på banen da, og ting som har skjedd?
Altså, selve pyroen og disse gjenstander, det går jo, ja, det går fint. Jeg føler jeg bare en del av det, og det har vært spesielt pyro, jeg er jo fantastisk, jeg elsker jo pyro, og det setter sånn ramme på kampene, liksom, og rundt kampene, så det elsker jeg, men det var veldig, var det i 2019 da, Adam, hvor jeg stod bakerst der og fikk plutselig rakett fra klanen, liksom, så smalt rett over hodet på han, så skulle bort mot Kanarifansen, så akkurat der og da, så husker jeg, da var det vel litt... Da var det veldig skremmende, men først og fremst bare utrolig deilig stemning og atmosfære på disse kampene.
Men hvordan merker dere som spillere at det et derby? Da tenker jeg sånn i uka før, dagene før. Skiller det seg fra vanlige treningsuker?
Altså det jo litt ofte supporter, han møter opp på stadion og kjører litt show kanskje dagen før og liksom og jassa opp og få opp stemningen dagen før kamp da. Det jo på en måte kanskje det eneste man merker sånn eksternt, og så jo det, man har jo alltid litt ekstra nerver för så derbyen och det Rafte sa om att man kanske inte alltid är de finaste kamparna blir kanske lite extra höga skuldra i så kamparna så man går in med lite samma inställning än man gör i alla andra kamper och det är på en måte synd men det är bara så det är när det är så pass stora anledningar så blir det ofta så.
Förbereder du dig på det Jonathan att alltså dessa kamperna i alla fall de sista 3-4 gångerna syns jag det har ju inte blivit pene fotbollskamper alltså det blir väldigt präglat av dueller alltså är du liksom lite extra i det moduset för en sån kamp eller?
Ja, ja det blir sånt speciellt på Åråsen på gräs så är liksom lite extra det lite ja ända fler dueller liksom när kampen så speciellt där borta men hemma så är det kanske lite mer då har i hvert fall ønsket å spille med på våre premisser og liksom flytte ballen raskt, for at det ofte Lillestrøm har jo i hvert fall historisk vært litt tung og trege, så har liksom brukt den fordelen på hjemmebane, mens borte så det mer liksom der krigersk innstilling og ta duellene først og fremst.
Dorthea, du var jo veldig høyt oppe etter Haugesund Viking som vikingsupporter men så har du fått med deg du bor jo i Sverige, så har du fått med deg blant annet den kulturen som rundt Stockholms derbyene. Du har vel kanskje vært på noen av de også?
Ja, så, ja, og det jo helt sykt, og jeg har vært litt sånn, altså nå med den fotballfeberen som har vært i Stavanger, og de har gått i gaten i Haugesund, og alle tok båten opp, og jeg synes jo det veldig kult, og jeg føler jo litt sånn, altså bare de der Malmø, bor jo nede i Skåne, så bare de Malmø-kampene, det jo en vanvittig kultur her, og kanskje liksom på flere kamper, ikke bare liksom ett derby, og over så mange år. Så er det jo en sånn veldig fin balanse, føler jeg, da nå har vi jo hatt det tragiske som skjedde nå med fotballfansen i Brussel, da de svenske, men altså klubbfotball så er det en sånn fin balanse mellom når blir det for mye, når blir det litt utrygt, når er det bare gøy, så det handler jo om å liksom, ja, at alle holder seg litt i tøylene, men så er det jo et vanvittig kult, og sånn som du sier jo, med pyro, og når det blir liksom, at det betyr så mye mer, så blir det spennende å se med Vålerenga gutter da, så kom med de vet at det betyr veldig mye for treneren, de vet at altså, de skal spille borte, de vet hvor mye det betyr bare for altså, hvert poeng teller, så det, denne derbyen blir liksom kanskje den som har betydd mest, og som det blir altså 2019, og denne jo helt annerledes i og med at de sa han aldri skulle komme til Romerik igjen, men han sa i dag at han var ikke så redd.
Nei, han fikk jo egentlig beskjed om å ta seg rustning, men han virker som han klar. Men Kenneth, vi har jo sett det Stockholm, vi har jo sett det disse derbyene som svenskene har levert, og så det jo ingen tvil om at dette her jo på en måte det nærmeste vi kommer i Norge da.
Ja, helt utvilsomt, og det har vært intens stemning på Intility, og så jeg enig med Jonathan. Altså, for meg så har det oppgjørende på Åråsen blitt litt sånn ekstra spesielle, fordi at det på gress, det innbyr til susende takling. Det blir veldig intimt der, det blir en kolossal stemning. Så absolutt, dette det i særklasse, det oppgjør i Norge som vi kan sammenligne med disse fantastiske Stockholms-derbyene, derby fra London, han har sagt for den sakens skyld, selv om stadionene fire ganger så store. Men ja, det er noe veldig, veldig spesielt. Og så er jeg litt sånn spent på å se, altså klart Vålerenga har vært inne på tabellposisjon, ikke sant? Vålerenga har ikke scoret de tre siste gangene de har vært på besøk, på Åråsen. Lillestrøm en trygg middelhavsfarer denne sesongen der, men jeg vil jo kanskje tro at Lillestrøm-spillerne kanskje føler i litt større grad at de har en høne å plukke med motstanderens trener enn den andre veien, og kommer til å være veldig gira for det, og det ikke vanskelig å gire seg opp der, selv om de ligger så trygt som de gjør på tabellen. Så dette liksom, dette must not miss matchen, synes jeg også.
Hva er beste derby minne, Jonathan?
Oi, det er godt. Det er to stykker som liksom stikkes ut der. Det var jo lurer på om det var samme året. Det var Bård som avgjorde begge derbyene først. Og det var på tidlig på sommeren der mot på Intility når han skåret på frispark. Nej, jag skulle på fri, jag skulle på övertid, men jag skulle på övertid avgjorde 1-0 där. Og så var det senere samme sesong, tror jeg, han skåret på frispark på Åråsen ble 1-0. Så jeg vet helt jeg skal velge mellom dem to. Det blir som å velge mellom foreldrene mine, men jeg vil kanskje si den hjemme der når vi stod og feiret foran liksom, med klanen etterpå. Bare, jeg tror når jeg kom inn i garderoben, så var det 4-5 mann som ble det nesedo, for vi hadde slått til hverandre i den feiringen. Det var ingen som hadde liksom, merket det i det, for det var så mye adrenalin. Da. Så det, jeg tror jeg må gå for den. Altså.
Ærlig. På søndag så kampstart 14.30. Det vel også for at... for at det ikke skal fyres alt for mye blant supporterne i forkant. Vålerenga da 24 poeng på 12. plass, men kun ett poeng foran Stabæk på kvalik, og som du sa, Kenneth, 3 poeng ned til direkte nedrykk, så alt å spille for der. Vi ikke helt ferdige med fotballpraten, men vi skal snu fokuset over på landslaget. Igjen så mislyktes altså Norges fotballherrer i en kvalik, og ikke bare det, men søndagens kamp mot Spania på Ullevål, det ble jo en reell nedtur spillemessig, kanskje stemningsmessig, resultatmessig, og så vet vi jo at denne her Joker Nord-varianten Nations League, den det så vidt liv i fortsatt, blant annet fordi Serbia tok en viktig seier, ytterligere komplisert ved at Israel da ikke får spilt sine kamper denne uka. Vi trenger for vår del Israel rett til EM. Det får vi komme tilbake til om og hvis det skjer, Kenneth Fredheim, men hvorfor mislyktes vi igjen?
Ja, det er et godt spørsmål. Nei, altså, denne spannekampen, jeg ble på en måte faktisk bare underveis i kampen bare trist av å se på det, og litt sånn sjokka over at vi var så langt unna. Dette ikke... Spania på en måte i en sånn oppbyggingsfase av et litt nytt landslag, de også. De ikke så fantastiske som de var for noen år tilbake. Allikevel så følte du at vi var, at de hadde fullstendig kontroll. Absolutt hele kampen. Det var rett og slett litt sjokkerende og litt trist. Og fortalte dessverre at den veien opp til de ypperste der, til de som kvalifiserer seg til mesterskap, den fortsatt rett og slett for lang, altså. Og så blir dette spørsmålet, ok, hvorfor får vi ikke, man går ikke an å si at vi ikke får noe ut av Braut på landslaget når vi ser hvor mye mål han har skåret, men hvorfor skinner ikke han og Ødegaard på samme måte på landslaget som de gjør i klubblagene sine? Det blir jo det store spørsmålet. Altså, vi har i de front 6 spillerne på landslaget, og så har vi alle spillere spiller på et veldig godt nivå. De lykkes i klubblagene sine. Det spennende nye folk også med Nusa og Bob. For meg så blir det dessverre da, igjen en prat om at vi ikke har gode nok midtstoppere, og da snakker vi om gode nok midtstoppere som ballspillere. Altså, midtstoppere i dagens fotball, de ekstremt viktige. Det blir liksom litt sånn nedvurdering å kalle de igangsettere. For mange midtstoppere internasjonalt i dag, de playmakere. Altså, de så gode til å spille fram, spille gjennom ledd, trekke seg gjennom ledd, være trygge, vende spill, skape åpninger. Der vi dessverre ikke med Norge. Jeg tror vi mangler den tryggheten og den kvaliteten som sprer seg bakfra i de virkelig gode nasjonene. Klarer liksom ikke å se noe annet, men prøver å se det som en forklaring på at vi ikke har den flyten. Vi har den mot røkla, for å kalle det, men vi har den ikke mot de virkelig, virkelig gode lagene.
Det hørtes ut som et oppspill til midtstopper-eksperten her, Jonathan, men det jo litt sånn, jeg synes det ene øyeblikket så klages det på at vi ikke har ballspillende midtstoppere, og det andre øyeblikket så klages det på at vi ikke har duellsterke midtstoppere. Hvordan ser du på det?
Nei, det vanskelig, altså det ikke til forkleines for Stefan eller Østegård på en måte, men det sant, Stefan spiller i Vålerenga, og Østegård stort sett på benken i Napoli. Det altså, og så møter du så, altså Spania har Laporte nå som dro til Saudi da, og sånn, det Normand, og nei, altså de spillerne de har satt i på, det jo på en måte, det jo kvalitetsforskjell, for at jeg synes jo egentlig at Stefan jo en god ballspiller, og en fin balans, eller mix med at han god med ball, og egentlig en god boksspiller. Østegård, mer utpreget boksspiller, ikke særlig god med ball, men heller ikke liksom helt krise med ball. Så jeg tenker jo at at det ikke nødvendigvis er liksom det mixen at det for dårlig med ball I forhold til defensivt, du skjønner. Altså det mer bare kanskje at man ikke har man ikke bedre på en måte. Kvaliteten den det den så synes jeg Ayer var fantastisk mot Kypros. Veldig lovende. Jeg synes han har vært god i det jeg setter han I Premier League også. Og han jo en potensiell kommer liksom ledertype der bak og han jo en ledertype og liksom han litt den har litt de kvalitetene som Kenneth etterspør da med at han kan ta med seg ball gjennom ledd og utfordre og skape ubalanse I motstanderen så hvis man liksom får han inn I en riktig rolle på landslaget så jeg veldig tro på at han endelig da for å si sånn kan etablere seg på landslaget. Mm.
For vi har, ja, vi har noen veldig store stjerner, skal man si at det litt ujevnt, men det jo fortsatt mindre nasjoner enn oss, på en måte som stadig kommer til noe slutspill, da. Jonathan, hva, har du noen tanker rundt det?
Ja, det det. Og det nei, altså, når jeg ser, det litt enig med Kenneth underveis I kampen nå, så som jeg skal si, trist, når liksom du ser det noe med dette, man bekymret, man redd for å gjøre feil, det virker som veldig sånn, ja, at det rett og slett man, redd for å motta ball I litt trange situasjoner på egen halvdel, for at du hva skjer hvis jeg mister ball nå, at du på en måte ikke virker som du har den tryggheten I laget, og det sprer seg veldig lett blant 11 spillere, og hvis en begynner sånn, så begynner neste mann, han vet at ok, hvis jeg får ball nå, så han neste mann står og gjemmer seg I skyggen, så det blir sånn utrolig ringvirkninger som vanskelig å komme ut av. Så når jeg ser liksom Spania, og når jeg har sett tidligere Serbia, Slovenia, vi har møtt dem tidligere, det har liksom et veldig tydelig sånn, hva sier man da, altså de spillere skal I hvert fall tørre å prøve, og tørre å feile, og så får det heller, hvis de ikke prøver, så har de gjort en feil. Det litt sånn Bodø-Glimt, sånn sammen når jeg ser på Bodø-Glimt og Tromsø, så litt sånn den feelingen jeg får, at de jeg har blitt opplært til å bare prøve og tørre å motta ball I trange situasjoner og ikke være redd for det. Så man må kanskje ta en studietur opp dit.
så kan man jo argumentere, Kenneth, selvfølgelig at det ikke sånn sett Spania-kampene som avgjørende, fordi vi antok at de var de beste lag I gruppa, og så videre, og så videre. Men ja, vi var tredje ranka, men vi jo avhengig av å ta noen steg da, for å bli andre ranka og første ranka, og nytter på en måte ikke bare å gjemme seg bak det?
Nei, det gjør ikke det, og du jo inne på noe vesentlig. Altså, det jo ikke bare, det jo ikke bare supernasjoner som har kvalifisert seg til disse mesterskapene vi ikke har kommet til. Ikke sant? Så, og vi jo ikke noe nærmere. Altså, ikke sant? Vi var I playoff I 2015 mot Ungarn. Vi jo liksom ikke noe nærmere nå. Og det liksom litt sånn... Det derfor jeg brukte litt sånn uttrykket trist når vi så oss mot Spania nå, for at vi rett og slett ikke nærmere, og det litt sånn skummelt, ikke sant? Og det klart at man kan tenke tilbake på Skottlandskampen og byttene, og at det rakner på slutten, og alt det der. Selvfølgelig, det jo helt avgjørende, men det jo det du ikke har råd til I internasjonal fotball. Skottland også mer enn gode nok da, til å straffe enn for de feilene den gjør der. Det jo akkurat det vi fikk se, så det liksom den der siste lille greia som... som kommer, altså sånn, hvis vi ser kvaliteten til Spania, ikke sant, ja, når Nusa og Sørloth kom inn på hvert sitt forskjellig vis, så det litt mer potent, litt mer skummelt ut da, så ser du samtidig Carvajal, ikke sant, høyrebekken til Spania, han går ikke på ei finte til Nusa. Han har egentlig full kontroll på Nusa, altså du møter liksom plutselig spillere på et annet nivå. Martin, ikke sant, helt fenomenal på Arsenal, sett alle kampene, det klart at det mye mer innarbeidet, det mye mer samkjørte, det mye mer relasjoner, det greit det. Vi klarer liksom ikke å sette opp Martin I de samme situasjonene på landslaget som gjør at han den boksåpneren og den playmakeren han på Arsenal. Så det er rett og slett noe som mangler der, og det er skuffende. Det er litt sånn frustrerende for ikke bare sikkert for Solbakken og spillerne, men for oss som glad I dette der og bare drømmer om at vi igjen skal komme til mesterskap.
Ja, men Kenneth, spillerne sier, Ståle Solbakken sier at det en klar utvikling.
Ja, de gjør det, men dette en resultatbransje, ikke sant? Så du kan på en måte bare dundre I de resultatene tilbake og si at ja, men ok, et landslag jo ikke sånn sett et utviklingsprosjekt, ikke sant? Og jeg synes jo Jonathan inne på noe vesentlig med dette at å våge. Altså, hvis du skal ha en veldig ambisiøs spillestil, så kan du ikke bli redd for å mislykkes og få høye skuldre. Du må faktisk tørre i å spille på spillere i trange situasjoner. De kombinasjonene må du stole på at du klarer å få til. Og så synes jeg det ett område som jeg har tenkt ganske mye på, som jeg synes vi henger bak på, og det gjenvinning. Gjenvinningsspillet. Altså, hvis du ser hvor gode disse beste nasjonene når de mister ball, så de altså så ekstremt aggressive med 2, 3, 4 mann som stuper inn i gjenvinning, ikke sant? Mm. Rodri som stod og styrte alt nå, ikke sant? De gjenvinner ballen med en gang. Du får bølge etter bølge etter bølge i trynet, og etter hvert da så føles det vel litt sånn håpløst, og det hjelper i hvert fall ikke på selvtilliten, Jonathan, når det sånn.
Ser du noe sånn umiddelbar god vei videre, Jonathan, for landslaget?
Ja, altså det er jo selvfølgelig man har Haaland og Ødegaard, sant? Og det i seg selv, og så har du Nusa nå og Bob som har vist loven takte nå siste tida, så det er jo, jeg føler man har sagt det i mange år, men liksom fremtiden er jo lys, og jeg vil jo tro at man bare vil bli bedre, det tror jeg, og så er jeg enig med deg, det med gjenvinning, og liksom, men det henger jo litt også sammen med at du ser Spania spiller når det i sitt offensivt spill, så er det så korte avstander mellom spillere der, og de spiller ganske, ofte ganske korte passninger bare for å flytte på Norge, og når de først har mistet ball, så er det så mange rundt, altså i nærheten av ball, så det så mye kortere avstander til å faktisk vinne en ball, mens Norge er mye mer spredt ut av banen som du spiller, når du først mister ball, så er det kanskje en to mann i nærheten, sant? Men Spania har 5-6 i middelbanen avstand til ball, så det er som, det henger veldig sammen med det, altså det offensive med den gjenvinningsbiten også. Mm.
Du har vel knapt nok opplevd et sluttspill med Norge i din levetid, Dorthea, men det jo, du har forhåpentlig sånn gode år foran deg,
ja.
Så lov å håpe.
Ja, men det var jo litt sånn, når det ikke gikk sist, så var det sånn, vi er så sikre neste gang, da kvalifiserer vi oss. Og så er det sånn, ok, og så er det jo samme suppe igjen. Og jeg er jo enig, altså, jeg ser jo på, men jeg er jo ikke like klog som dere når det kommer til fotball, men jeg ser jo at det er store forskjeller på Spania, så jeg satt i sofaen. Jeg tenkte bare på Skottland-kampen, og var sur for de siste minuttene der, og, men så er det sånn, så Kenneth sier at, ja, du må vinne de kampene, og så er det jo denne bredden. Jeg har jo tenkt sånn, det ingen som vil bli midtstopper i fotball? Men Jonathan vil jo... og, ja, men der jo det, men ja, det, og så tenker jeg sånn, så kommer liksom Nusa der og skal finne det å være kul, tenker jeg, nå vil i hvert fall ingen av de små guttene bli midtstopper. så vi får håpe at det kommer opp noen bra der, og at vi får en bredde. Så er jo jeg positiv til keeper en sendelig spill i klubb.
Ja, det gjør du, ja. Ørjan Nyland. Og så er det som veldig bra med fotball, at den viktigste kampen, den er enda ikke spilt. Det er alltid den neste kampen. Og så er det håpet som heter Nations League, da, om det kan komme en playoff-mulighet igjen der. Kenneth og Jonathan, tusen takk for bra fotballprat. Takk for at dere var med. Da nærmer det seg slutten på ukas episode. For meg var jo det største i dag å høre deg som sprangridningsekspert.
Ja, og jeg tenkte det, nå må du holde deg litt kontrollert her, at jeg blir liksom nesten sånn helt varm i hjertet og vil ta på meg rideboots og finne meg en stall her i Skåne. Men veldig gøy, jeg har jo sagt lenge at jeg har vel snakket litt sprangridning.
Ja.
Og det kult, jeg synes jo sprangridning får bra med TV-tid på Eurosport, så sent på kvelden ofte, men ja. Veldig gøy å ha Jenny på, hun er jo ja, skikkelig stjerneskudd, og det er viktig at det ikke bare er de aller største idrettene vi snakker om.
Men herlighet, du bor jo i Sverige, det er jo en av de største sprangridningsnasjonene, det, de vant jo lagkonkurransen i OL sist, og individuell medalje og alt mulig, så de er jo kjempesvære. Og så er det, i hvert fall når det går som det går med vårt fotballlandslag, så er det egentlig greit at det er ligafotball igjen til helga.
Ja,
og derby på Åråsen, og Premier League-fotballen ruller, og det hele tatt, det er jo veldig bra.
Ja, og Viking har en tøff, viktig kamp mot Tromsø, de også. Så du kan liksom begynne med det tidlige oppgjøret på Åråsen, og så har du de andre klokka 5, og så er det sen kamp da med Viking-Tromsø. Så det blir veldig spennende.
Skal vi også ta med oss at torsdag kveld Kolstad tar imot Kiel, selveste Kiel, gamleklubben til Sander Sagosen, blant andre, I Champions League. Så det en håndball god bit, selv om mye sagt om TV-dekning og rettighetssituasjon. Derfor Champions League-turneringen den ekse år. Lett å finne frem til, men det nå en annen sak da. Og så det jo sånn at egentlig vintersesongen starter allerede I neste uke. Det World Cup-åpning I Alpintvel I Sølden. Neste helg, og da det NM I hopp til og med, hæ, allerede. Så da begynner vinteralvoret også. Så da gleder vi oss til å ta tak I det, sannsynligvis da, I neste uke. Nei, men det ble vel en fin episode det?
Ja, det gjorde det. Nå skal jeg på jentetur til Madrid denne helgen. Oh, ja, så dessverre så spiller både Real og Atletico Madrid bortekamp, og jeg tror ikke jeg hadde fått med jentene på fotballkamp. Men, ja. Men det ble veldig gøy. Og så det altså snø på fjellet. Pappa sendte bilder fra hytter, så nå blir det kjempegøy fremover. Jeg vintersport og alpint skikkelig fan, så vi må snakke litt det også videre.
Nå kommer den kalde, fine tida, sier vi da.
Ja.
Veldig bra, Dorthea. Vi prates I neste uke. Inntil da...
Snakkes!
Snakkes!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Kristen.
And I'm Jen from the I Mom So Hard podcast.
Now listen, we don't want to brag, but yes, we are moms. We're average super moms.
Below average sometimes.
But we're not just moms.
Yeah, we don't want you to think that we're just moms. And we're not just supermodels either. We're not just pieces of meat, you
That's
guys.
Right. We're not even close.
Yeah.
But we are comedians and we're also best friends.
We're also best-selling authors.
And television writers.
And we created a viral web series.
With over 300 million views.
Okay,
What's
that's
up?
Bragging.
Who's bragging?
That is bragging
and we were
actually.
In our swimsuits. Again. Not supermodels.
We're also podcasters.
Are we podcasting right now?
Not right now, but we have been podcasting for 3 years. We're bringing laughs every Tuesday to women and moms everywhere.
And one dude who's a sophomore in college. His name's Greg. Whatever, he messaged us and made me feel cool.
So nice. Amazing. Please listen to the Your Mom So Hard podcast on Acast.
Woo!
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.